Come to?
Tu spesso vienano.
Così?
Vienano, gruppa.
Gruppa, e ah, mi fai fuori a stendere gruppa, mi scopinami.
Allora, o meglio, faccio... Dopo poi c'è mai un pacchetto a andare a cominciare, o zero a masco, viene e ci dobbiamo a smontare e cominciare.
Super, no, vediamo se riesce a spuscire le mie volite, perché è? No, e poi, cosa stiamo facendo di impovirare? Cosa stiamo facendo di obstaia? Zato da stvar funkcionira, ne, moramo vedeti neke nije skupine. Kako vemo, kako je določena skupina? Vas ni bilo? Aha, ok.
Ti ga že daj.
Se pa vi, ja? Kako? To se pravi, imamo skupino in za skupino imamo seznam. Kje se ta seznam hrani? Aha, dobro, to se pravi, imamo eno posebno vozlišče, na katerem shranimo seznam vseh članov skupine. Kako pa sem?
Na najvišji, ter ima vsak ima svoje kopije.
Vsak ima svoje kopije seznam vseh članov.
Kako
pa sem? Kje pa komentar so za to? Je kakšen komentar na to?
Vsak ljudi da ve, kam mora se kakšna skupina postaviti.
Ne, čakajte malo, komentar na tisto izjavo na zgor. Kolega je rekel, da ima vsak član skupine seznam ostalih članov skupine.
Ne, to je na robe.
A ste slišali, kaj pravi?
Da, na robe.
Šššš, doj nekaj rekel, da...
Jaz sem rekel, da nima prav.
Da nima prav, zdaj... Kako prosim?
Nič,
pokecam. Zdaj, boste kje premislili, boste kje drugače razložili, da je to? Se mi spomnite. Zdaj, dobro, 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 dobro. Kaj pa kolega naprej, se spomni?
Da se mi ni potrebno, da bi hranili naslove cele skupine.
Ne slišam, čist nič.
Ni potrebe, da bi hranili naslove cele skupine.
Aha, kako pa potem vemo, kako je skupina definirana? Kdo je v skupini? Naprej, kolega. Kako vemo, kdo je v skupini? Ne, ja, kaj se zdaj okoli
začeti?
Se ste že pogledali, da grem po vrsti. Kako vemo, kdo je v skupini? Kako se ve, kdo je v skupini?
Vsak jutr ve,
kdo je v skupini. Kako?
Vsak jutr ve za svoje, kama.
A bič kar bolj natančno, prosim, ne po ljudno.
Vsak jutr ve, kam mora kdo je v skupini, ne nekje v skupini. Ne
vem, kdo je v skupini. Ja, dejte bolj natančno biti, prosim. Da ste pomagali?
Ja, vsak, mislim, Ruter...
Ja,
pač Ruter ve, na kjere sosede mora poslati naprej, pa ne pošle na onega iz kjere drugo.
To se pravi, za vsako skupino, za usmerjevalnik ve, kdo od njegovih sosedov je član skupine.
Ja, v kjeri smeri so člani skupine, ja.
No, mislim, kdo je član skupine od sosedov, se je to enako
zgodilo.
In potem dejansko, potem takem sploh ne obstaja neko vozlišče, ki bi vedelo za vsakem trenutku, kdo je član skupine. Član skupine je pač nekdo, kateremu usmerjevalnik pošlje paket. Kako pa usmerjevalnik ve, kdo je član skupine? Zdaj, če hočeš govoriti na to vprašanje, ne, je trivialen odgovor, ki je pravilen, da bi takšen, ki bi za katerega bi šlo pričakuje, pričakuje odgovor je, pač usmerjevalnik ima seznam sosedov, kateri so člani skupine. Ja? Ampak, če se vrneva na moje vprašanje, ki je bilo, kako usmerjevalnik ve, kdo so člani skupine, je to zdaj, če že malo seznam, je vprašanje se to tem prevede na kaj? Na vprašanje?
Kako pridobiti?
Ja, kako? Kaj?
Kako pridobiti?
Ja, ali drugače pojedno, ko ga že ima, kako ga zdržuje, kako da nekoga vzrema, kako nekoga vzame in se znamo.
Verjetno vprašam svoje povezave.
Verjetno vprašam, dobro. Naprej, se kdo strinja s tem? Se ne vem, ja?
Ja, nekladno se pač po... Če se kdo pa če prijaviti,
pač pošlje informacije o usmerjevanju.
Bo, tukaj se ostavlja, hvala. To se pravi, zato da nekoga dobira seznam, ne gre nikoga spraševati. Ampak kot kolega pravi, tisti, ki bi želel prijetno seznam, mora reče, jaz bi prvi bil na seznam. Razumemo razliko? Ja? Pačno protokol je pa ta, ki bi bil želel biti na, na seznam uporabila. Kako?
IGMP.
IGMP, tako je. Protokol IGMP. In potem s tem protokolom dejansko vsako lahko pove svojemu najbližjemu usmerjevalniku, jaz bi bi želel biti na tem seznamu. Ali, druga zadeva, kaj lahko še reče s tem protokolom? Ja, ne bi želela. Se spomnite, kje zadnjič smo se pogovarjali o tem, da bi do včasih tega ni bilo? Ja, zakaj smo naenkrat upeljali tudi to sporočilo, se spomnite?
To, kar ti spemo.
Ne spem, to ni spem, ampak obremenjuje
se. Obremenjuje linijo z
obremenjeno. Ja, če,
ne
želi, pot, če želi zapustiti skupino, tako je. Zdaj, torej, cela zadeva funkcionira približno tako, ne, da ko nekdo hoče nekaj nekam poslati, ne, pošle vsem članom oziroma pošle na naslov, ki je, naslov, ki je ide skupine, kateri želi poslati paket. Paket potem magično prije do vseh članov in pri tem poznamo, da to lahko delamo z TCP protokolom, ne res? Je res? Ja, ne, to se pravi TCP protokol naložimo na vrh in naredimo razpošiljanje. Štima?
Ne.
To sem?
Ali ima tako?
On sam protestira, ne? A ste ga slišali? Kaj mislite, ima prav, nima prav, ali sem tečen?
Tečen, oboje.
Ta boje so te zdi zmeno, da ima prav. Ne? Zakaj pa ima prav? Zakaj TCP ne funkcionira?
Preveč.
Kaj?
Preveč.
Ne. Kaj? Je to
ni čak.
Kaj ste tudi tam na robe? Država je tem, ker TCP zagotavlja prenos vseh paketov. In če to delamo na multicastnem boju, ne moramo tega zagotoviti brez dodatne infrastrukture. In zato ne moramo, ali se ne uporablja TCP kot neko na vrhu multicast sporočil. Danes si bomo pa pogledali, kako se dejansko vzpostavi sistem vseh usmerjevalnikov v internetu, ki, kot ste videli, ko vejo za svoje sosede, kdo je pravzaprav član multicast skupine. Celo več, dejansko ni treba, da je sosed član, lahko je nekdo, ki je precej daleč stran, samo vedeti mora, kdo je tisti, ki je tudi njegov nekak, član liste razpošiljevalne skupine. Temu, kar izgradimo, rečemo razpošiljevalno drevo. Internet je nežnuje kot en tako matematično gledan en graf. Ne? Grafi so vozlišča, so povezave in te povezave, po teh povezavah vzgledajo paketi oziroma pošte. Zdaj, če želimo poslati paket od nekoga nekam drugem, ali pa na vse naslove, ne, imamo sto in en način, kako to naredimo. Ena varianta je, da se pošle pač paket en sem in kopija sem. To smo nekrat, da tega nočemo početi, zaradi tega, ker potem bo kar nekrat v internetu oziroma v mreži preveč prometa. Zaradi tega se poskuša mreža zorganizirati in narediti to stvar čim bolj učinkovito. Legica, kaj to pomeni učinkovito? A veste, vedete, če dovolite, sem toliko, ne? Nekaj se treba zapomniti. Ko govorimo v pojmih, kot je učinkovito, kratko, hitro in tako naprej, so to pojmi, ki so nekak kvalitativni od narave. Ne, to se pravi, nekaj, neko kakovostno oceno dajo. Vendar te kakovostne ocene je treba tudi na nek način ali pa z določeno objektivno mero okvantificirati, kar pomeni ovrednotiti, tako da lahko človek vzame meter pa reče, tukaj je toliko, tukaj je pa ta razdalja. Zato je ta razdalja krajša kot ta. In zdaj, kolegica, če gledamo nazaj, kaj bi pomenilo učinkovito? Kaj mislim? Mislim, a veste, vse to je čisto tako vprašanje. Kaj bi pomenilo učinkovito pošiljanje prometa v mreži? To ni nobena velika znanost, to je čisto, recimo temu, domača ekonomija. Kaj bi bilo učinkovito? Kaj bi vi definirali? Vi ste lastnica omrežja in kdaj bi rekel, da je promet v tem omrežju učinkovit, zato ker boste vi največ prošparali, pa najbolj učin, najmanj plačali.
Ja, prvo,
da bo prišlo do cilja, dobro, ampak to še nima veze z učinkovitostjo. Kako prosim?
Da se paketi ne zgubljajo.
Dobro, da se ne zgubljajo, pa to še tudi ni učinkovito.
Ja, da je hitro.
Kako?
Kako?
Hitra pride, se rekel. Ja. Ja. Ena možnost, to je posebno redna definicija, da hitro pride, da je hitrost potovanja do cilja, pa zdaj, kar je to razpošiljenje, do vseh ciljev, čim krajša. Se razumem. To se pravi, da je pot paketa, ki potuje od izvira, pa do vseh ponorov, to se pravi, do vseh članov skupine, vsota vseh teh poti mora biti čim krajša. To je učinkovito, je res? Se strinjate? Se strinjate. A je to edina možna definicija učinkovitosti?
Ne.
Kaj pa je še lahko učinkovito?
Najcenejši.
Najcenejši, kdaj pa je poceni?
Takrat, ko pač ostali ponudniki najmanj zračune nazad.
No, greva mečkrat bolj iz ekonomskega sveta, greva malo do tehničen svet, prav?
In čim manj hardvera.
Čim manj hardvera. Dobar, fajn, še kaj. Ne bo reči takole, sicer boste se smejali, ampak konc koncu, zato da paket pošljaš iz enih vrat na druga vrata, se porabi nekaj elektrika energija. Ne? Zdaj bomo na ta način šli, bomo pa še malo drugače gledali. In zdaj to, kaj želiš narediti? Da je takih skokov med usmerjevalniki čim manj. Se smejate? To bi bilo poceni, recimo. Ne? Ni najhitrejše lahko, ampak je pa zelo poceni. Ne? Zdaj, oboje je učinkovito. Za katero učinkovitost se bi pa odločil, kolega? A je ena boljša kot druga, je druga boljša kot prva. Kaj mislite?
Je neko srednjo linijo moš najde.
Ja, ja, v redu. Ja, ja, to je star latinski pregovor, pravi zlata sredina, ne? Pa gremo, ne? V resnici sta obe dve poti, obe dve rešitve, obe dve rešitve učinkovitosti je enako dobri. Ampak, tipično se odločimo za to drugo.
Za ta poceni.
Za ta poceni. Za ta poceni zakaj? Zaradi tega, ker poleg tega, da je to najmanj energije, porabimo še nekaj drugega. S tem obremenjujemo naše povezave v omrežju najmanj. Ker paketom je tipično veliko manj potrebno potem pošiljati okolj. Ker en paket se bo pol kasneje razložil. Na primeru, recimo, da ta stroj bi želel tema dvema strojima poslati paket. Zdaj, če gremo gledati tole razpošiljanje, to je ta prva oblika učinkovitosti. En paket pošljamo po tej poti in drug paket pošljamo po tej poti. Koliko je bila dolžina poti do sebe? 1, 2, 3, 4. No, dobro, pa še ta je tukaj zgore. 1, 2, 3, 4, 5. Še ima? Koliko je pot do sem? 1, 2, 3, 4, 5. Zgrož soka bednih poti skupaj je 10. Če bi šli pa po tej druge poti, imamo pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa 12. In je ta druga pot veliko daljša, za dva skoka je daljša, se zanimljate. Po tej definiciji, ne, po hitrosti, je to bolj učinkovita metoda. Aha, tleh je devetka, uga to prve, ne šteje, dobro, ne manj. Po drugi strani, pa če gremo na tej strani gledat, imamo pa samo paket potuje tukaj, paket potuje tukaj, paket potuje tukaj, paket potuje tukaj. To se pravi, je enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat obremenjena linija. Potem se pa paket razdruži, se pravi skupila, še enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat, kar pomeni še 4 plus 4 je 8 vsega skupaj potovan po žici. Ne? Če imamo pa na uno stran 4, ne? Je pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pa potovan po žici veliko več. Zdaj, katera je bolj učinkovita stvar odločitve, kot smo rekli? Vendar običajno se odločimo za takšno rešitev. Kaj dobimo? Dobimo dve stvari. Dobimo ena stvar, se tukaj imenuje, ta zadeva se imenuje minimalno vpeto drevo. Pri dobro imel APSD, se bomo pogovarjali drugo semester, da bomo v teh zadevah. Kako poiskati takšno drevo, da bo skupna dolžina poti ali pa kopov v tem drevesu čim manjša? Na ta način porabimo najmanj elektrike, najmanj energije, najmanj obremenjujemo mreže. Tukaj pa gradimo drevo najkrajših povezav od izvira do ponora. Se razumemo? Obe dve rešitvi sta učinkoviti, ena na en način, druga na drug način. Običajno je, kot se rekel, da naredimo to. Vendar to še ni vse. Druga zadeva, ki je, ne, je, da se, zdaj pa ena zelo pomembna stvar. Prej smo govorili o tem, da kje se hrani seznam vseh članov skupine. Smo rekli, da takega mesta ni, ne. No in zdaj, ko pogledamo to sliko, je naslednje vprašanje, kje vrabca se hrani to drevo? A je res? Kaj misli, da bo pa to drevo hrani?
Jaz medijalni.
Ja, nobeno je.
Kako? A nobeno?
Vsako smerjevalnik svoj košče.
Vsako smerjevalnik svoj košče. Tako je. Vsako smerjevalnik hrani svojo neposredno okolico, da ve, kdo spada k njemu v to drevo. To je podobno, kot smo imeli tretje članstvo v skupini. Kako pa usmerjevalnik zračuna svoj košček drevesa?
Vpraša sosede.
Vpraša sosede po čem?
Za nasvete, kako bi...
Za nasvete, kjer so sosede postavljali vozlišča. Temu pravimo, da usmerjevalniki, ki so v igri, se med seboj dogovorijo, kako oblikovati to najcenejše ali pa to drevo optimalno za razpoširjanje. To naredimo z tako imenovanimi multikras usmerjevalnimi algoritmi. Pozarjam, usmerjevalni algoritmi ne usmerjajo prometa. To delajo usmerjevalniki. Usmerjevalni algoritmi samo izračunajo usmerjevalne tabele. Se razumemo? Ne? To se pravi, usmerjevalni algoritmi, to, ki so tukaj gor napisani, PIM, DV, MRP, MOSEF, PN, VGP, ne? So namenjeni samo temu, da izračunajo oziroma pomagajo posameznim usmerjevalnikom izračunati njihov košček usmerjevalne tabele, da pridemo do tega drevesa. Imamo te rdeče usmerjevalnike in te rdeče kvadratke, ki so člani skupine. Z drugim besedami, te rdeči kvadratki so rekli, da bo šel postati člani skupine rdeča. Kaj so naredili? Nam kolega naprej od naslednji. Kaj so naredili? Kaj je naredil ta, ko je hotel, ko je želel postati član skupine?
To je, da igramo pa katedra.
Komu?
Svakom starovan.
To je?
To je nekaj najbližji, ne?
To je tako, ne?
Ja, tako.
Ta je postal tem usmerjevanju, ko jaz bi želel biti član skupine. In zdaj ta B je moral pogledati, kako bo z ostalimi kolegi A, F in I sestavil takšno drevo, da bo čim bolj učinkovito za razpoširjanje košče na okolje. Zdaj, ima dve možnosti, ne? Ena možnost je, ko to drevo gradimo, je, da gradimo drevo, eno samo drevo za celo, za vse usmerjevalnike. Recimo, ta leva, to je ta leva slika. Eno samo pomeni, da je najcenejše in da po tem drevesu vsi razpoširjajo pakete. Z drugim besedami, če nekdo s tukaj želi poslati paket temu spodaj, pošlo paket po tej poti. Ni pa nobene razloga, zakaj bi šel po tisti poti. Se lahko tisti paket gre po katerikoli drugi poti. No in na ta način pravimo, da imamo na mesto enega usmerjevanega drevesa lahko več usmerjevanih dreves. Če o tem govorimo o skupnem ali group shared usmerjevanem drevesu, ne, ker ima cela skupina, vsi člani skupine imajo isto usmerjevano drevo, in v tem primeru je usmerjevano drevo narejeno za vsakega pošiljatelja posebej. Recimo za A ne, imamo modro drevo, in tak gre tukaj, ne gre več tukaj. Ne. Za tega roza, ne, ima, za B imamo pa to roza drevo. Ne, in ne gre po tej poti, kot bi šlo v tem primeru. Za katero drevo se odločimo, je odvisno od? Očitelj? Ne, za katero oblik spoščinjanja, tega lunga je, se odločimo na podlagi česa. Na podlagi tega, katero je bolj ugodno. Ne? Recimo, kako najdemo skupno usmerjevano drevo. Poiščemo tako imenovano minimalno peto drevo, karkoli že to je, če obstaja. Vendar žal to ni vedno možno narediti. Namreč, minimalno peto drevo pomeni to, da v grafu vključuje vsa vozlišča, ki so v grafu, zato da najdemo drevo. Se razumemo? Vsa vozlišča. V tem primeru obstaja kvadratičen algoritem, en log en algoritem, ki najde takšno drevo. Vendar bi to pomenilo, da so člani usmerjevalne skupine vsa vozlišča, recimo v internetu, kar pa ni res. Če imamo neko skupino, neke člane skupine, so te relativno precej razporejeni na okolji in so vsi prisotni. Zaradi tega ne ni možno narediti iskanje z minimalnega petega drevesa, ampak iščemo nekaj, kar se imenuje Steinerjevo drevo. V tem konkretnem primeru Steinerjevo drevo, ki vključuje te štiri vozlišča, se mora odločiti ali bo C vzelo noter, ali bo zelo D. Ker ena ali druga rešitev je dobra. Samo ena je boljša kot druga. Ne? Zdaj, v tem konkretnem primeru so se odločilo je drevo, da bo zračunatelo D. Kar je težava pri iskanju takega optimalnega drevesa Steinerjevega, imel se Steinerjevo drevo, je to, da je ta algoritem NP-pol. Ha, kaj pa je to? Kaj to pomeni, da je NP-pol? Malo
polno.
Ne, kaj pomeni, da je to NP-pol problem? Aha, to mislite, da pomenemo vse vzlišče noter?
Ja.
Aha, ok, ja. Ne, žal ni to res, ne? Tist polno se ne nanaša na polnost vzlišče, polnost grafa. Ampak se nanaša na zahtevnost problema. Pravimo, da je problem NP-poln takrat, kadar je en od problemov, ki je najbolj zahteven. Ne? Če imamo, ne vem, pet problemov, lahko enega rešimo z algoritmom za reševanje drugega. V tem sta ta dva problema približno enako težka, se lahko predstavljamo. Obstaja pa ena skupina algoritmov, ali ne algoritmov, problemov, za katere ne vemo, kako težki so. Sumimo, da so zelo težki, ne vemo pa to zagotovo. En od teh problemov je recimo problem nečesa, kar se imenuje problem potujočega trgovca. To že slišal za ta problem.
Ja.
Ja? Kakšen je to problem? Kako? Tako je, imamo trgovca, ki mora obiskati vse trgovine in to vprašanje je, po kakšnem vrstnem redu ne obišče. Ja? Ta problem je zelo težek. Pot, kako ne jih obišče, če si jih predstavljate, če jih oštevilčimo od 1 do n, imamo n fakulteta različnih reputacij obiskov. Ja? Tako je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako gre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne, 10, 9 in tako naprej. In teh je možnosti eksponentno mnogo, na fakulteta. Na fakulteta eksponentno v MRU. In zaradi tega, ker obstajajo primeri, kjer take poti ne moremo rešiti drugače, kot da poskusimo, saj ne znamo je rešiti drugače, kot da poskusimo vse možnosti, je takemu problemu pravimo, da je nedeterministično polinom, nedeterministično polinomski problem. Kar pomeni, da pravo pot moramo, da moramo nedeterministično vgnati, ampak jo, mislim, če bi jo vgnil nedeterministično, zato sem bil nedeterministično, da nedeterministično, naključno, z veliko srečo vganemo pravo pot in potem jo v polinomskem času preverimo. Ne? Ampak tistega, da bi uganil, kar tako pa ni zelo težko narediti. In jo moramo, če pa želimo skonstruirati tako pot, če hočemo poiskati isto, da pravi ta izbiro, da pravi guess, ne? Potem zato potrebujemo pa eksponenten čas. Če pa je normalen organ, če moramo pa konstruirati, potrebujemo pa eksponentni čas. Vsaj vemo, ne da bi se dal kaj hitre energi. In takšni problemi so dejansko v praksi nerešljivi. Ker traja predolg časa, da to zračunamo. In naš konkreten primer iskanja tega Steinerjevega drevesa je ravno takšen primer. Problem je v tem, ker ne vemo, dobro, ker se smo del ozliščili. Pa veliko vzlišče, pa ne vemo, katera vsa vzlišča moramo vključiti v drve naše drevo in jih pač uganemo. Če jih uganemo, smo rešili, če ne moramo pa preverjati vse možne kombinacije vzlišč. In ker je teh zelo veliko, ne, je takšni problem en prepogljiv. Zdaj, kakorkoli že obstajajo algoritmi za iskanje približka tega drevesa, ki so relativno smo z njimi zadovoljni in nam dajo ustrezno rešitev. Konkretno v tem primeru, je ta rešitev, kjer smo izbrali D, celo optimalna. In smo dobili takšno Steinerjevo drevo, ki povezuje vsa vozlišča v grafu, ki so članice, ki so vozlišča, so člani skupine, v kateri te skupine za rdečo barvo. Zdaj, kako pa poširili? S tem smo v bistvu zgradili na nek način strukturo ali drevo, vozlišč, ki so člani skupine. In po tem drevesu, po teh povezavah, potem tudi potujejo paketi, če jih želimo poslati vsem članom skupine. Kako to naredimo? Kako bi poslali, recimo, paket vsem članom skupine? Vem, pa kako? Nekaj ga je treba poslati, ne? Nekdo hoče poslati od tukaj, paketu sem članom skupine.
Tako pošleš ga na vse routerje, pa pa on router, ki ima informacijo, pač od članom skupine ga naprej pošle.
Z drugim besedem, ne, težava je o čem? Nekaj se morate zapomniti. Če hočem poslati paket vsem članom skupine, ni treba, da sem član skupine. Se razumemo? Razumemo. In če nisem član skupine, česa predvsem ne vem?
Kdo je?
Kdo je? Pa kje so te člani? Kdo so te, ki so povezani s temi rdečimi črtami? Kdo so te člani? Je res? Kaj bi jim pa zadoščalo?
Ja.
Ajdin skupina tri.
Ajdi skupina v redu, vem, da je skupina 13. Zato, da smo, ne ni skupina, zelo smo na 12, ne? 12, v redu? Ampak, kaj mi to kaj pomaga? Mojemu usmerjevalniku rečem, pogledaj ta paket, pa pošljem na skupino 12. Kaj bo moj usmerjevalnik rekel? Ne poznam, ne vem, kje je 12 skupina, ne poznam, da je skupine 12, pa ne zanimljim.
Se pravi, mogoče bomo fajn vedeti, kjer usmerjevalnik ima 12 po vse.
Katero smer približno?
Kako?
Katero smer približno?
Ja, v katero smer? Daj, to je ena zelo dobra, mislim, bomo še gremo po vrsti. Če bi vedel, da recimo, da tam v onem koncu je en usmerjevalnik, ki ima 12, potem nekak potrovo na smer, pa hopefully nekoč bom našel 12 usmerjevalnik, ki bo vedel zdravo 12 skupino. Nekaj pa... Kako? Aha, hvala, prijem se postavil vprašanje, to je tako kot na kvizu. Moje vprašanje je pa to, sej, v redu, dobro da vem smer, ampak v bistvu je čist dovolj pa da vem nekaj, da vem kaj. Da bi vsaj enega poznal, ker če ti zga enega poznam, pa bom dal paket in on bo že pol poskrbel, da bo vsem ostali dostavil. Je res? Vedek, moram poznati nam enega od teh rdečih, pa še tega zraven, ki so v tem usmerjevanem drevesu. Ali se strinjali pa? To se pravi, če hočem pošljati paket vsem v skupini, moram poznati enega od onih x-ov, ki so v rdečem drevesu. Štima? Kjer ga pa vi mislite, da bi bilo dobro poznati?
Najbližjega.
Najbližjega, to je dober odgovor. Če sem tukaj nekje dobro, če bi tega poznal, če sem tukaj nekje bi bilo dobro, da tega poznam. Ampak, kaj pa recimo, kdaj pa je, koliko časa pa je tale član skupine?
Dokler ne gremo.
Kaj?
Dokler vrn ne gre.
Usmerjevalnik ne gre vrn. Kdaj pa dobro, kdaj pa usmerjevalnik iz drevesa vrn?
Je, če
ko nima več nobenega člana.
Neko je eden, pa ko nima nobenega člana več. Namreč ne pozabi, tukaj sta bila dve vzlišče, od katerih je bil en član. In ko tam ni več član, kaj je s tem vzliščem, ga ni več v drevesu. Je vi ste neko najbližjega, ne? Kar ne enkrat, jaz tukaj, ki vem, za najbližjega, ta najbližji ni več član. Pa pa zdaj? Zdaj moram, da pa vsi tisti, ki so mislili za njega, da je član, biti obveščeni o tem, da ni več član. E to vredo je dela. Velik dela je, ne? Kadarkoli se kdo prijavil, kadarkoli kdo odstopi, če bi se pojavil nekje en tukaj, ki je ta O, pa bi postal član, bi moral ti vse zna novo zgledati, da je to član, je res. A je to vredo? Vsi je vredo, da je, ampak kako potegne to za seboj vse? Del.
Velik, velik prometa.
Velik prometa, velik popravljan, velik ljudi bodo vse pa se kje zgleda. Zdaj mi kakšno boljšo je treba mogoče. A to drugačno je treba, reč pa temu tako.
Najstarej.
Kolega, znam.
Ja, lahko se mi recimo še vedno pošlja, ne? Pa on pa mogoče kak spomina, tukaj. Potem pa...
On pošlja, ti smo kaj njema najbližji, tako naprej. Ampak pri tem se vsi so se že izgubili, skoraj vse. Kaj bi bilo fajn? Kaj bi bilo fajn?
Je, da se to zelo hitro ažurira.
Se zelo hitro ažurira, ampak ažurira smo nekaj nočno. To je preveč dela. Kaj bi bilo fajn? Nemo, kaj bi bilo fajn?
En kaj staviš, a bo boš tako lahko, kot sem prej rekel.
Kako? Čekaj, sem na tako?
Stalnega člana.
Da bi vedel enega stalnega člana, da bi vedel za eno vzlišče, ej, to vzlišče pa zihr noter. Tudi če vsi ostali odpadejo v tabo po vstopu. Je vredo? A kdo kdaj je že z letalom letel? Kaj pa je na letališču, ali ko pride nekdo k vam na obisk, ali pa z vlakom? Kako? Kako se najde ta?
Tablet
sem v rok. Kako? Tablet sem v rok. Tablet sem v rok, ja? Ali pa se zmenite kako? Na kjerem paroma, na kjerem mestu se boste dobila. Kako se pa temu mestu reče? Pač mesto sreča. Je res, mesto sreča. Po angliščini, po francosko, pa potem tudi po angliščini. Angliščina ni nič druga, kako pokvarjena francosčina. se temu reče rendezvous point. Ali osrednje vozlišče, ali, ali mesto srečanja. In kar naredimo, ne, naredimo to, da enega od vozlišč proglasimo za osrednje vozlišče. Za rendezvous point. Katero ko, se vse katero. Ampak tisto je zabetonirano večno za tisto tam noter bo osrednje vozlišče. Zakaj je rabo to vozlišče, smo rekli? Tako, da lahko vedno pošljamo vsem članom skupine paket, tako da dostavimo paket temu skupnemu mestu in do tem naprej se bo stvar posvala. Edina ena stvar mora vedeti za to mesto. Kaj? Da je član skupine? Ne, to ni nujno, da je član skupine. Nekaj drugega mora vedeti.
Da ve, kdo je?
Pozna.
Da je član usmerjevalnega drevesa. Samo to je pomembno. Uvero? Torej, in na ta način dejansko funkcionira cele zadeva. Določi se srednje vozlišče ali rendezvous point, v katerem je promet, kadarkoli ga hočemo poslati vsem članom skupine, dostavljamo temu vozlišče. Tehnično gledano, a mora biti samo eno vozlišče centralno, kaj mislim. Lahko jih je več, ampak dejansko vsaj eden mora biti. Tam. V redu? Vse zmenjen? Razumemo? No in zdaj. Treba je pa zdaj najti drevo najkrajših povezav v grafu. To naredimo z tako imenovanim Dijkstrovim algoritmom, o katerem je več v drugem semestru. Zdaj čisto vse in tako je. Ne? Usmerjevalnik v tem primeru morajo samo poznati stanje vseh povezav v svoji okolici. In poznati morajo, kdo od sosedov zna, kje do poljubnih ciljnih vozlišč. In druga stvar je, ko razpošiljamo, razpošiljamo za tako imenovanim reverse lookup protokolom, ki smo ga posrečali zadnjič. Kako že deluje? Zdaj vam je zadnjič.
Ne bi
vedel. Pa kolega naprej?
Da deluje, da dobiva pakete samo od tistega usmerjalnika, ki je najbližji izvor.
Ne da jih dobiva, ampak jih upošteva samo tiste. Upošteva samo tiste pakete, ki prihajajo od usmerjevalnika, kateremu bi sicer on poslal pošto za, ta, za tistega, ki mu za pakete od usmerjevalnika A, ne, pakete od vozlišča A sprejme samo v tem primeru, če ga dobi od usmerjevalnika, kateremu bi sicer on poslal paket, če bi ga hotel poslati vozlišču A. Tako, ne. In to je, kako smo se prezanjši pogledali, kako to bi gremo naprej. Zdaj, teorijo smo obdelali, kako pa se to v praksi razumije. Cela praksa je narejena, v bistvu vsa, vse kar so usmerjevalni protokoli, imajo uporabljajo to teorijo, o kateri smo se te pogovarjali. Zgradijo eno ali pa več usmerjevalnih dreves, določijo nekoga, ki je srednje vozlišče ali rendezvous point, in potem od tukaj naprej cela stvar funkcionira, kako že začne funkcionirati. Dejansko, usmerjevalni algoritmi, da imamo, bi človek rekel, jih razdelimo glede na dva kriterija. Pri vsakem od teh kriterijev obstajata dve možnosti. Povedo? Super. Obstajata dve možnosti. Ena možnost, en kriterij, po katerem delimo, ne, delimo na tako imenovana razpršena pa gosta obrežja. Razpršena mrežja so takšna mrežja, kjer so usmerjevalniki, ki so člani skupine zelo redki. Sem pa tja je kakšen. Gosta so pa tista, kjer je tistih usmerjevalnikov, ki spadajo v skupino zelo veliko. No in odvisno se od tega imamo redko ali pa gosto mrežje, uporabljamo različne načine usmerjanja. Pri redkih omrežjih, to so tisti, ki so zelo poredki na okolj, se pravi, tam je eden, tam je eden, ne? Uporabljajo tako imenovani pull princip. Kar pomeni, da tisti, ki hoče nekaj dobiti, gre k njemu pa reče, daj mi ti pošelj to. kjer je pa gosto omrežje, kjer je zelo veliko usmerjevalnikov, pa vsak se mora spošiljati naokoli in potem tisti, ki je prejemnik, se reče odloči, ali bo vzel ali pa ne bo vzel. Razumem? In zdaj prije tisto vprašanje, ki ga imam jaz pored, ne? Kaj pa je to vprašanje potem, ko sem to razložil?
Zakaj?
Zakaj? Zakaj? Super. Zakaj pri... Ne, ampak glede se postaviti vprašanje, zakaj bi pri redkem človek delal z pull principom, se pravi z vlečenjem k sebi, da tisti, ki hoče dobiti, mora se naročiti, ali pa reči temu, da bi pošel pri gostem, pa sem čaka, pa kar preleti, reče je za mre, pa ne. Kaj bi se ga začeli, zakaj bi to človek počel?
Če bi na reku jih ne spošiljal, bi bilo ful prometa opravljeno.
Spet smo pr... Čem? Niste bil vi? Ne. Učinkovitosti. Učinkovitosti, ne. Kako ste rekla?
Da bi bilo ogromno prometa opravljeno, če bi pr redkmo razpošiljal.
Tako, ker če bi pri redkem samo pošiljal, poplavljal, tako rekoč, celo omrežje, bi veliko smerjevanje, ko dobival pošto, ki je pravzaprav, ama res ne rabijo mi. Ste razumeli? In v tem primeru to omejimo tako, da tisti, ki želi imeti, ne pove, da hoče imeti. Če pa tisti, ki hočejo imeti, zelo velik, ne, bi pa potem zahtevo za pošiljanje, bilo teh zahtev zelo velik, se strinjate. In bi pa obraten efekt se zgubil. Spet bi imelo ogromno prometa v nič, ker vsi hoče samo imeti. V tem primeru se pa splača kar razposled in potem naj tisti, ki hoče dobiti, ki hoče prijeti, to predobimo dela. Se pravi, oba principa delujeta pull in push, to pravi polivanje in vlečenje k sebi, v obeh primerih delujeta. Samo, kar zadeva učinkovitosti, je v redkem načinu boljše ta in v gostem načinu dela oni drugi. Se razumemo? Zdaj, to, kar smo tukaj pogrutali, velja neodvisno za kakršen koli protokol, za kakršno koli razpošiljanje informacije. To je vedno res. Ne? To je čisto vedno res, ne glede na to, kaj in kako stvari delujejo. Bomo pa potem videli, da je naš protokol usmerjevalni, za razpošiljanje uporablja enega od teh dveh načinov za to, da pošilja promet, s katerim se pogovarjajo usmerjevalniki med seboj, kako bodo izgradili kaj? Kaj bodo izgradili?
Drevo.
Super, bravo, usmerjevalno drevo, tako je. Poleg tega imamo pa, recimo temu pravokotno, ortogonalno na to možnost gostega in redkega poseljenosti omrežja z usmerjevalniki, pa tudi druga možnost, kjer se pa usmerjanje dogaja znotraj velike domene ali pa med domeni. Znotraj domene pomeni to, da, je, da so vsi usmerjevalniki last nekega ISP-ja, zelo preprosto povedali. Se pravi nekoga, ki skrbi za nekoga z omrežja, če se oni nad seboj pogovarjajo, za tistem govorimo, da je to znotraj domene. Če pa sta dve domeni, tukaj ena, pa tukaj to druga, se morate kolega, ki sta ločeni domeni, med sabo na nek način dogovoriti, kako in kaj se bo sta razpošiljevali in tudi kakšen drug kraj, promen. Gledo. No in zdaj, na ta način dobimo dva osnovna, pozabimo najprej na to, dva osnovna načina delovanja PIN protokola. PIN promen pomeni protokol, in ne vem kaj je moje fakulti vlastnika. Pa če note bi vedel, kaj PIN pomeni, tudi ni problem na polopju. S pomeni, spas, d pomeni dens model in v bistvu je PIN protokol tako narejen, da je odvisnosti od tega, koliko je usmerjevalnikov v bližini, ki odpirajo določen, ki so člani določene skupine, odvisno od tega, kaj, kako deluje glede na odvečno prosonico. Pa še nekaj je res. Res je še to, da pri redkem načinu izgradi samo eno drevo. Tisto drevo je skupno usmerjevano drevo. Zakaj je samo eno? Zato je, ker vedno vlečemo k sebi. in je treba tisto drevo dobro definirati, kje se nahaja. Teko, pri osnem načinu pa vsako vozlišče dejansko si zgradi svoje osnovljeno drevo, kjer pa še promet tako je tako potuje, lahko kam okoli, kako okoli. Poleg tega imamo pa še cel kup, ali pa še vrsto drugih protokolov za usmerjanje, Common B3, Multicast, Open, Shift, Protocol, OSF, nekaj pomete, FNM, Border Gateway, Multicast Protocol, Distance Vector, Multicast, Routing Protocol in tako naprej. Zdaj, kako te protokoli delajo, se ne bomo niti pogledali, pa si imamo pogledal, sem PIN za prvo. Ta je, vsi te tri je dejansko so nadgradno na navadnih usmerjevanih protokolov, ki ste srečali že za že v prvi. Sam PIN je definiran pa te na VPC, to bi to, mislim, da boste še malo si pa povedete, kako dela, ne? In predvsem je važno to, da PIN protokol je v bistvu nameščen na usmerjevalnikih, na katerih že deluje navadni unicast usmerjevalni protokol. Ta je lahko OSPF, lahko je RIP, lahko je karkoli drugega. Že zna usmerjati. Potem, ko že zna usmerjati, ne, potem vrhu tega zgradimo še en drug protokol in ta je PIN. Zdaj potem vas vprašam, kaj smo rekli, da že, kako že dela ta zadeva, kaj je zelo pomemben element pri usmerjanju, smo rekli, potem s Honso se pogovarjala. Vidno se da, ja. Čisto se mi da pogovarjala. Ne, ne, ja vidno se se pogovarjala. Ok, namreč en od protokolov, ki ga uporabljamo za gradnjo dreves je reverse petrolka protokol, ne? Skončno se o tem pogovarjal. A, z vami sem redo, podmižna skrat. Ne? Kako sem še rekla, da tam, kaj je važno pri tem protokolu, da...
Da spremlja samo pakete od tizda, ki je najbližji...
Oziroma, ki je na poti proti cilju, ja. Ne? Proti viru, izvodu. Zato, da pa vemo, kdo je na poti, je pa zelo važno, kaj, da imamo...
Ja, da bomo drevo, da vemo, kjer je najbližji.
Ne, da imamo nekaj drzga. Da imamo usmerjevano tabelo za unicast. Je res, ker če nimamo usmerjevalne tabele za unicast, potem ne vemo, kdo je na poti proti izvodu. Ker tega pa moramo vedeti za reverse petrolka. No in zaradi tega pravimo, da PIM kakorkoli lahko deluje od takrat, ko imamo unicast usmerjene že narejeno. Ker drugače ne bo funkcionira na reverse petrolka. Protokoli so na eBayu, imajo številko protokola 103, koliko ima TCP številko 17, če se namotam, ne, bude to dva, lahko že. Sporočila so pa lahko unicast ali pa multicast. Predvsem pa se pogovarjamo, da so vsi usmerjevani, ki govorijo PIN protokol v skupini 13. Jutro imajo 8 dan, ne. In če pošljamo na ta naslov, na to skupino paket, potem ga dobijo vsi usmerjevalniki, ki usmerjajo po PIN protokolu. Kako pa govorijo te usmerjevalniki? Kako ta protokol steče? Steče v bistvu dveh korakih. V prvem koraku se vsi usmerjevalniki, ki bi želeli govoriti ta protokol, med seboj najdejo in določijo... kje piše to, da določijo? Tega, evo ga. RP. Kaj tu že RP smo rekli, kje smo ostali? Kaj je to RP? Ja, tam je vsak stran. Srdečem. Kaj je to RP? Kdo je to RP? Recept, ne?
Random point.
Ha? Router.
Ne, 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 ne. Kaj je RP? Neki že šušljajo se.
A je to kot protokol?
Kako?
To kot protokol?
Ne, ni.
Rendezvous point.
Ja. Centralno sodišče se lahko zliče, rendezvous point. Naj morajo tistega, kamor je treba poslati ves promet, zato da ga dobijo vsi ostali. Namreč zakaj? Če hoče oni govoriti po tem protokolu, ne? Multicast mora najti tisto drevo, v katerem bodo si pošiljali sporočila. Zato ga v prvi fazi pa budi stres fazi, da budu normalni zagonski fazi, ne, postavljala tako drevo i definirala kdo je rendezvous point. Ker ko je ta stvar narejena, potem pa lahko začnemo delovati. Delujejo tako, da pošiljajo si sporočila telov in tako naprej, in če pa nekdo hoče se pridružiti tem, to pa zdaj taka luškana naloga, to se tiste, ki smo poslušali celo uro. Recimo, ne, imamo vsi pet ustvarjevanji, ki smo rekli, da so člani česa. Skupine 13, 2, 2, 4, nič, nič, 13. Je res? Če so člani skupine 2, 2, 4, 2, 2, 4, nič, nič, 13, pomeni, da ima ta skupina svoje usmerjevano drevo. In poleg tega mora imeti to drevo tudi še nekaj. Kaj mora imeti, smo prej pogledali? Centralno ustišče. To obstaja. Kolega, vi ne, bi se pa rad pridružil temu drevesu, te skupini. Kako boste to naredili?
Prijavljali.
Kako so te prijavljali, kolega? Kako so te prijavljali? Kako bi se mi prijavljali?
Povedali, da se razmoram.
Komu?
Ja, tistemu, da glavno bo
najbližje.
Najbližje bo, če ni bo, da je on član skupine. Kaj pa, če ni član skupine? Kaj? RP-ju povem, hej, RP, tukaj je moje naslov, jaz bi rad postal član skupine. In pa bo RP svojem drevesu razposlal stvari in se bodo na nek način magično vsi vedeli, da sem jaz član skupine oziroma, da mi morajo dostaviti promen. To naredijo tako, da pošle ta zadeva sporočilo register RP-ju. In zdaj, ko je register PRP-ju, se drevo poveča, ta ustvarjevalnik je postal del ustvarjevalnega drevesa in stvar začne funkcionirati in to je stvar narejena. Zakaj je pa kolega poslal to? Zakaj ste vi hoteli postati član drevesa?
Ja, ste bilo dobro nekaj paketa.
Kaj?
Nekaj promen, da razvalo.
Ja, zakaj bi ga PRP-ju?
Ja.
Zato, ker ste bil vi tečar, da ste bo poslal, ne, mislim, da bo poslal, ne, hecam se, ne, ampak vi ste bo poslal in ga mnogo zahtjeva, da bi se pridružil neke skupine. In ker on do zdaj ni razpošiljal prometa, vi niste bil multikast ustvarjevanjem, do zdaj ste bil vsem navadno ustvarjevanjem. Kar nekrat se pa ta vaš sosed, ki ga vi servisirate, spomen, da bi ga on poslal član skupine 127, oziroma 12, on se sem 12. Vi nimate pojma, kar bi ga spravil skupina 12. Zato rečete, dobro, to pa jaz poiskal vse ustvarjevalnike, ki znajo razpošiljati multicast promet, razpošiljevanje promet. In to naredi tako, da se kolega pošle na 13 rendezvous pointu. Sporočilo je reče, jaz sem tukaj, rad bi tudi jaz razpošiljal promet. In ko se to zgodi, potem postane se vzpostavi cel protokol in potem najde usmerjevano, v tem okvir se prijavi v drevo, ne, z register, in ko se prijavi v drevo, potem v drevesu lahko začne poizvedovati, kje vrabca je pa rendezvous point za skupino 12. To je drug kot 13, ne. In ko najde še rendezvous point za 12, reče, 12 jaz mi pa tudi trenutno postalo stran 12, zaradi tega, ker imam enega, ker se bi rad prijavil ga dole. In zdaj, ko prije naslednji kolega ta zrdečo, on bi žarna skupina 37 bil, kolega, in vi greste spet k njemu, reče, da jaz bi rad postal član skupine 37. Kaj je on naredil? On ima v svojo usmerjevanje tabeli za vse skupine napisane, kje ima rendezvous pointe. Tudi za 37. In samo prijavi se. Ni mu treba več svojo skupino 13 prijavljati, proti mi. Ker je že član skupine 15. Se razumemo? To se pravi, imamo dva nivoja. En je zato, da postaneš član usmerjevalnikov, ki znajo usmerjati multicast promet, to je 13, in potem, kad si noter, lahko začneš pa usmerjati promet za multicast promet, za katero koli skupino.
Se prijaviš noter, bo te vrtimo na mišport, pa dela.
Tako je. Rečo temu, da tako zgleda, nadgleda pa čist, da dobiš čist cele tabele na ta način, ja?
Če pade, ne bo kaj.
Dobro vprašanje. V tem primeru, pa ne samo za tri, ampak za katerega koli, morajo zvoliti novo rendezvous point. In takrat so problemi. Zdaj ga je kolega tam rekel, kaj so rekel, kaj ste rekel, Igor?
Da, če se naknadno hočeš prijaviti, da počeš.
Ne, ne, zadnje, ko smo govorili o centralnih vozliščih, da mora biti vsaj eno, lahko jih je pa rečen. Če je zgine, lahko še tudi drugo stane. Kaj ste pa, ne, vi?
Ja. Ja, da, če smo čekali, ko smo govorili, kako se prijaviti.
Tako je, tako da pošeš na randevu. Ja.
Na kak način pa veš, to je randevu point od 13.
Aha. Kaj mi se to? Iskreno povedano, ne vem, ampak si pa predstavljam, da Jani to piše. No in potem na ta način nekaj odstopi oziroma se prijavi. Zdaj sam paket in papir, tako razvedel tole. Imajo glavo, seveda telo in tukaj so različna sporočila, kjer so lahko, to so. Tle, evo, tukaj vam piše, kaj počeš povedati in potem so ostali brandi. To je paket telo, kjer dejansko imaš več možnosti, da poveš, kam se bi vse prijavil in tukaj, ne, reči, da se to razdražuješ in tukaj se pa lahko prijaviš na različne skupine. Paket Join Tool v filmu nam je en temu, da se drevo lahko malce prepopravi, postane bolj učinkovito in tako naprej, ne bi o tem zdaj preveč se pogovarjalo. Kot rečeno imamo še cel kot drugih usmerjevanih protokolov. OSPF je običajen protokol, ki ste ga srečali pri navadnem usmerjanju, open source protokol framework, če se namotim. Mrtko pomembe še multicast, ta je pa v bistvu distance vector, multicast routing protokol, DVRP, tako znamo že iz navadnega protokola. Še ena zadeva. Drug problem tega, da najdeš randevu point in tako naprej in optimiziraš delovanje svojega omrežja, je pripeljalo do nečesa, kar se danes sicer ne uporablja več, ampak obstaja pa še zmeni osnovna ideja ostane enaka. Namreč za razpošiljanje definiraš na nek način neko avtocesto, po kateri potuje protokole. In definiraš temu se reče hrbtenico ali backbone, vendar je ta backbone namenjen samo za multicast. In preko te kartenice potem razpošiljaš dejansko ves promet, ko ga imaš v okviru svoje domene. Se spomnite, da smo govorili v okviru domene, pa med domene. V okviru domene običajno se to narediš, ali pa potem, če se več nosilcev domene ne samo dogovori, to se potem en polno zgodil, delovno skupino in so potem definirali pa nek kartenico razpošiljanja po celočnem sobotu. S tem smo zaključili razpošiljenje, zdaj drugič ne bomo komunikacije, optimizacije in beleženje, ampak vam pa kolok. Je kakšno vprašanje, kar zadeva razpošiljenja? Če ne pa 15 minut pauze, pa potem nadaljujemo za vprašanje za kolok. Thank you.